tani në valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së dielës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nëse deri në qershor nuk zgjidhet kontesti rrëthimit me Greqinë, atëherë Bashkimi Demokratik për Integrim duhet të zgjedhë mes qeverisë dhe popullit shqiptar i cili dëshiron integrimin në BE. Kështu ka deklaruar nënkryetari e kësaj partie Teuta Arifi, por deklarata është vlerësuar si jo serioze nga partitë opozitare, pasi prononcime të këtilla nga BDI-ja janë dëgjuar edhe më parë. Kronike Isuf Kadriut.
Partitë politike opozitare kanë reaguar ndaj prononcimit të fundit të nënkryetares së BDI-së Teuta Arifi se partia e saj do të braktis koalicionin qeveritar nëse deri në qershor nuk zgjidhet kontesti rrëthimit me Greqinë. Nga Demokracia e Re thonë se prononcime të këtilla dëgjohen tani më një kohë të gjatë dhe se ato sipas deputetit Sulejman Rushiti bëhen me qëllim të manipulimit me opinionin se gjoja partia shqiptare në pushtet mbron interesat e tyre në raport me integrimin e vendet në Bashkimin Evropian.
BDI-ja sigurisht që e ndjen që atë që kemi thonë disa herë se ka një pozicion inferior në këtë qeverisje dhe mundohet që me deklaratat të tilla populiste të mbaj gjallë shpresat e fundit të atyre simpatizuesve të vetë asaj partije.
Nga ana tjetër, lidhje socialdemokrate ishte presidentit Branko Crvenkovski, thotë se jo vetëm rononcimi në kryetarës së BDI-së, por edhe ajo e kryetarit të Komitetit për Marrëdhënie Ndërtnike Xhevat Ademi, se do të njoftoj bashkësinë ndërkombëtare për obstruksionet që bën vëmëro DPM-ja, janë edhe një dëshmi për mos koordinimin e duhur rreth marrëveshjeve që ekzistojnë mes këtyre dy partive politike.
Договорите помеѓу коалиционите партнери ВМРО ДПМН и ДУИ се уште не се завршени.
Marrëveshjet mes partnereve të koalicionit të VMRO, DPMN dhe BDI ende nuk kanë përfunduar. Ne ishim dëshmitar të marrëveshjes së majit të vitit të kaluar, pastaj të marrëveshjes së shkurtit të këtij viti, me të cilën u paralajmëruan ngritja dhe përmendoreve të personaliteteve shqiptare në sheshin e Shkupit. Pra nga kjo shihet ato ende punët nuk i kanë përfunduar dhe përpasojnë mungojnë debatet dhe bllokadat në institucione, thot Andrej Petrov. Deklarata e Teuta Arifit se nëse deri në qershor nuk zgjidhet kontesti rreth emrit, atëherë BDI-ja duhet të zgjidhet mes qeverisë dhe popullit, i cili dëshiron integrimin në Bashkimin Evropian, sipas analistit Jeton Shasevari, është edhe një dëshmi për mungesën e strategjisë së veprimit të kësaj partie në zgjidhjen e kontestit rreth emrit.
Bashkimi Demokratik për Integrim gjatë gjithë kësaj periudhe nuk ka një strategji dhe një vizion të qartë për sa i përket zgjidhjes mos marrëveshjes lidhur me emrin e shtetit me Greqinë, dhe deklarata e tillë është vazhdimësi e deklaratës paraprake, vetëm se tani kemi një modifikim të afatit. Në vend të dhjetorit të vitit të kaluar, tani afati shtyhet deri në qershor të këtij viti.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Të njëjtën në një komitet i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan miratoi një rezolutë jo detyruese që vrasjet e armenëve nga Perandoria Otomane Turke gjatë luftës së parë botërore të njihen si gjenocid. Nga Washingtoni raporton Andrew Talley.
Votimi në Komitetin për Politikë të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese ishte 23 për dhe 22 kundër rezolutës. Tash rezoluta duhet të shqyrtohet në dhomën e plotë dhe është e paqartë se a do të kalojë apo jo. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Mike Hammer tha se një ditë para votimit, presidenti Obama e kishte thirrë presidentin e Turqisë Abdullah Gül për të shprehur falënderimet e tij për përpjekjet e Turqisë për normalizim të marrëdhënieve me Armeninë. Me këtë rast, zoti Obama ka kërkuar që Turqia sa më shpejt të ratifikojë marrëveshjen me Armeninë të arritur në tetor. Por marrëveshja ende nuk është ratifikuar në parlamentin e Turqisë, ndërsa ligjvënësit turke kanë tërhequr vërejtjen se votimi në komitetin e Kongresit Amerikan mund ta ngadalësojë progresin. Një herë shtëpia Bardh ka kërkuar nga Komiteti për Marrëdhënie të Jashtme që të mos e miratojë rezolutën, duke thënë se kjo do ta zemëronte Turqinë, në kohën kur raportet me Ankaran janë madhore për politikën amerikane në lindjen e mesme. Para votimit në komitet u zhvillua një debat i gjallë. Kryesuesi i tij, Howard Berman, demokrat nga Kalifornia, theksoi se historianët dhe ekspertët së drejtës ndërkombëtare pajtohen se vrasjet paraqesin gjenocid.
As crimes of genocide continue to plague the world, Turkey's policy of denying the Armenian genocide.
Derisa krimet e gjenocidit vazhdojnë të dëmtojnë botën, politika e Turqisë për refuzimin e gjenocidit në Armeni u jep licencë atyre që kryejnë gjenocid çdo kund, tha Berman. Disa antarë të komitetit që e kundërshtonin rezolutën thanë se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të rrezikojnë duke shkaktuar çfarëdo ndjenje të keqe ndaj Turqisë me popullatë dominuese muslimane në kohën kur Washingtoni po përpiqet të përmirësojë raportet me botën muslimane. Republikanja nga Florida, Ileana Ross Lehtinen, theksoi:
"We need to ensure that our decisions and our actions."
Ne duhet të sigurojmë se vendimet tona dhe aksionet tona lidhur me rezolutën paranesh nuk do të kenë konsekuenca të paqëllimshme që mund të paraqesin rrezik për interesat kritike të sigurisë së Shteteve të Bashkuara, për operacionet tona në Afganistan dhe Irak dhe për trupat tona, tha Ileana Ross Lehtinen. Dan Barton, në republikan nga Indiana, ja përkujtoi komitetit bisedimet ndërmjet Armenisë e Turqisë dhe tha se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të përzihen në këtë çështje.
Is it the right thing today to pass this kind of resolution?
A është çështje e drejtë për ta kaluar një rezolutë të tillë? Unë nuk shoh se ajo do të ndihmoj. Mendoj se më së miri është që të dy vendet vetë ta zgjidhin këtë çështje, tha Dan Barton.
Turqia tha se është thellësisht e shqetësuar, por Armenia tha se bëhet fjalë për një hap të madh drejt parandalimit të krimeve kundër njerëzimit. Ankara e ka tërhequr ambasadorin nga Washingtoni për konsultime. Në një deklaratë me shkrim, kryeministri Recep Tayyip Erdogan tha se rezoluta e akuzon Turqinë për krime që nuk i ka kryer. Ai gjithashtu shprehu shqetësime se rezoluta jo detyruese mund t'i dëmtojë përpjekjet e Turqisë myslimane dhe Armenisë krishterë që ta varrosin armiqsinë shekullore. Ministri i Jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu i bëri thirrje administratës së presidentit Obama që ta bllokojë rezolutën. Ai tha se Ankara është shqetësuar seriozisht nga votimi i Komitetit të Kongresit dhe e paralajmëroi Washingtonin se po i dëmton interesat strategjike të tij.
Damaging this relation for small interest of local politics.
Dëmtimi i këtyre marrëdhënieve për interesat e ngushta të politikës lokale nuk do ta dëmtojë vetëm Turqinë, por do ta dëmtojë vizionin strategjik të Shteteve të Bashkuara, tha Davutoglu. Administrata Obama gjithashtu i ka bërë thirrje Komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve që të mos e miratojë rezolutën, duke thënë se kjo mund ta dëmtojë procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet Turqisë dhe Armenisë. Ndërkohë Armenia e ka përshkruar votimin si shtys për të drejtat e njeriut. Ministri i Jashtëm armen Eduard Nalbandian tha se rezoluta është edhe një dëshmi e përkushtimit të popullit amerikan ndaj vlerave universale njerëzore dhe se është hap i rëndësishëm drejt parandalimit të krimeve kundër njerëzimit. Armen Rustamian, kryetari i Komitetit të Jashtëm në Parlamentin Armen, tha se rezoluta do ta forcojë pozitën e Armenisë.
Bolorit janë duke shnorhavë lajë saqëgucën hamar. Sërandove na është shat qarëvor.
Dëshiroj të uroj të gjithëve për këtë sukses. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ne po përpiqemi ta rrëzojmë këtë perde të heshtjes që është krijuar, tha Rustamian. Miratimin e rezolutës e dënoi edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Ankara, James Jeffrey.
Bear action concrete are findan Eugen Deil. Bez kasha çikiorus.
Ne jemi kundër vendimit që është sjellë, ne besojmë se Kongresi nuk do të duhej të marrë ndonjë vendim mbi këtë çështje, tha Jeffrey. Fantazmat e luftës në Bosnjë rikthyer sërish këtë javë. Të hënën filloi gjykimi Radovan Karadžićit në gjykatën e Hagës. Në të njëjtën ditë autoritetet britanike arrestuan ish udhëheqësin bosnjak të luftës Ejub Ganić. Këto raste kanë nxitur debat të ashpër mes serbëve dhe bosnjakëve rreth fillim luftës në Bosnjë. Kronike korrespondenti të Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic.
Momenti i zgjedhur nga Serbia për të kërkuar arrestimin e udhëheqësit bosnjak të kohës së luftës Ejub Ganić në të njëjtën kohë që filloi gjykimi Radovan Karadžićit në Hagë, shtuar zërat dhe akuzat se Beogradi po përdor ekstradimin e Ganićit si mjet për mbrojtjen e Karadžićit. Drejtësisë britanike do t'i duhen muaj përpara se të vendosë nëse do ta dërgojë Ganićin në Beograd apo jo. Ndërkaq gjyqi i Karadžićit dhe arrestimi i Ganićit në aeroportin Heathrow në Londër kanë ngjallur debatet me serbëve dhe bosnjakëve rreth asaj se çfarë ka ndodhur në Sarajevo në fillim të majit të vitit 1992.
Konkretan slučaj Radovana Karadžić.
Nuk është rastësi se çështjet e Karadžićit dhe Ganićit po ndodhin në të njëjtën kohë. Tregues shumë të besueshëm të bëjnë të mendosh se gjithë kjo po drejtohet nga dikush. Nismëtarët e së keqes të para 20 viteve po dëshmojnë shkallë të lartë aftësie këtë radhë. Mbetet të shihet se sa të fuqishme do të jenë efektet, tha Prohić, komentatori së përditshme bosnjake oslobogjenje. Beogradi akuzon Ganićin për vrasjen e 40 ushtarëve serb të ushtrisë jugoslave në 3 maj të vitit 92, kur luftëtarët bosnjak shkelën në pushimin. Në 2 maj të 92-shit trupat serbe të ushtrisë jugoslave kishin nisur një sulm të fuqishëm në të gjithë Sarajevon, por që ndaluar nga luftëtarët bosnjak në atë që do të formonte më pas vijën e frontit për 44 muaj të rrethimit të Sarajevës. Në 3 maj të 1992-shit 400 trupa serbe mbetën të rrethuara në barakat e ushtrisë në Bistrik. Në mesin e tyre ishte edhe komandanti ushtarak serb Milutin Kukanjac. Beogradi pretendon se Ganiçi shkeli garancitë e dhëna që do t'i lejonte trupave serbe një kalim të sigurt si pjesë e marrëveshjes për lirimin e Izetbegovićit në këmbim të Kukanjacit. Kombet e bashkuara shoqëruan trupat serbe që ishin të pajisura me municion të rënd, çka u përdor më pas kundër banorëve të Sarajevës gjatë rrethimit disa vjeçar. Vetëm 500 metra larg barakave të ushtrisë, luftëtarët bosnjak qelluan mbi trupat serbe me gjithë thirrjen për ndërprerjen e zjarrit. Gazetarët perëndimor në vendin e ngjarjes thonë se në atë incident nuk janë vrarë më shumë se 8 ushtarë serb. Një transmetim i drejtpërdrejt ngjarjes në televizionin e Sarajevës është treguesi kaosit të momentit dhe faktit se Ganiçi nuk e kishte situatën nën kontroll. Robin Harris, ish këshilltari i kryeministres britanike Margaret Thatcher, thotë se kërkesa e Beogradit për ekstradimin e Ganiçit është përpjekje për të forcuar mbrojtjen e Karadžićit.
It's a politically motivated case.
Është një rast i motivuar politikisht, ai synon të largojë vëmendjen nga Karadžići si dhe përpiqet të krijojë një banaspesh morale mes asaj se çfarë bën serbët dhe se çfarë do të mund të kishin bërë bosnjakët. Zgjedhja e incidentit ushtarëve serb është një përpjekje e pafytyrë për të bërë banaspeshën e krimeve të tmerrshme të Karadžićit, thot Harris.
Lufta e ftohtë mund të ketë mbaruar, por gjatë dekadave të fundit rusët kanë patur një pikpamje teje të zbehtë për rivalin e tyre Shtetet e Bashkuara. Zgjedhja e presidentit Barack Obama, i cili më herët premtoi ndryshim të marrëdhënieve me Moskën, duket sikur ka sjell një dritë tjetër në komunikim. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Kevin O'Flynn.
Në një sondazh të bërë nga Qendra Levada në janar, 54% e rusëve thanë se e pëlqejnë SBA-n, një përmirësim prej 34% që prej muajit nëntor të 2008-s kur u zgjodh Obama. Megjithatë, numri atyre që nuk e duan SBA-n ka rënë nga 54% në 31%. Në rrugët e Moskës, shumë rusë duket se vërtetojnë pikërisht sondazhin. Inxhinieri 36 vjeçar Mikhail Leonov thotë se Rusia po afrohet me SBA-n. Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përmirësuar nga momenti zgjedhjes së presidentit Obama. Nuk kishte shpresa dhe kishte shumë dallime, edhe pse kryeministri Putin mbajti marrëdhënie me ish-presidentin Bush, politikat e Obamës kanë sjell më shumë optimizëm, thot Leonov. Ish-profesori në menaxhimin e biznesit, 79-vjeçari Leonid Vasiliev, ngjan më shumë si një amerikanse sa një rus në admirimin e tij të pafshehur për liderin e ri të SBA-s.
Ai
mori çmimin Nobel për paqe, ndoshta për atë që do të bëjë në të ardhmen, por ai edhe sot e meriton. Është në programin e tij të shpërndajë optimizëm, besim dhe shpresë, thot Vasiliev. Ndërsa për Natalia Loginov, redaktori 27 vjeçare në një website financiar, mbreslënës është fakti zgjedhjes së një presidenti me ngjyrë, pavarësisht se reformat e tij ekonomike lënë për të dëshiruar.
Честно говоря, да, он изменил мнение. Я думала, чёрного президента не выберут никогда, но
Për të qenë hapur, ai më ndryshoi mendjen. Kur nuk ka menduar se mund të zgjidhet një president me ngjyrë. Kjo bëri që të përmirësohet opinioni im rreth sistemit politik amerikan dhe amerikanëve, thot Natalia. Nona Aksionova, një guzhinjere 56 vjeçare, është më skeptike, por gjithsesi mbetet optimiste.
Obama je shteju, пока не сделал ничего, во-первых, для того, чтобы заслужить.
Nuk mendoj se Obama ka bërë ndonjë gjë që të meritoj çmimin Nobel për paqe ose respekt të veçantë, por kjo mund të ndodhë në të ardhmen, shpreson ajo. Marrëdhëniet mes dy vendeve ishte shumë të ndërlikuara, ish inxhinieria 76 vjeçare Irina Neman.
Rusia nikada ne lyubila SHA i ne budet lyubit.
Rusia kurse ka dashur SBA-n dhe kur nuk do ta doj, për shkak të zilis. Hopi rusisht zilia, thot Irina duke shtuar se Rusia di se mund të mbetet prapa, megjithse nuk e do këtë. Ajo thot se njerëzit në përgjithësi janë të mirë, por dy fuqitë e mëdha nuk mund t'i kapërcejnë dallimet e tyre.
dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.